Scientistoi el la Australia Nacia Universitato akiris rectan pruvon kiu konfirmas ke la interna kerno de la tero estas solida. Tio povos helpi la komprenon kiamaniere kreiĝis nia planedo. Adjunkto Hrfoje Tkalčić kaj doktoro Than Son Pham prilaboris la metodon malkovri la transversajn ondojn en la interna kerno de la tero, kiuj povas disvastiĝi nur en la solidaj korpoj. La sciencistoj analizis la similecojn inter signaloj emisiitaj sekve de forta tertremo registritaj de du sismografoj. La sama kolektivo jam aplikis similan teknikon mezurinte la glacidikecon en Antarkto. Sciencistoj el la Australia Nacia Universitato koncentriĝis pri donitaĵoj, kiuj estis kolektitaj de riceviloj en la periodo de 3 ĝis 10 horoj post la apero de la forta tertremo. Do oni konsideris sole tiujn ĉi malfortajn signalojn. Sekve estis ekzamenitaj similecoj inter signaloj registritaj de sismografoj. Tiuj esploroj elmontris, ke la interna kerno de la tero estas efektive solida korpo, sed pli mola ol supozite. Ĝiaj elastecproprecoj iom similas al tiuj de oro kaj plateno. Daŭre tamen multaj demandoj pri la interna terkerno restas nekonataj. Ekzemple pri ĝia temperaturo aŭ aĝo.